Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Markus, Markus hoofstuk 14, ons gaan van vers 22 tot vers 25 lees. Met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Heugelike oggend, wonderlike dag, 'n gawe uit U Vaderhand, soos elke dag wat U aan ons gee. Maar vandag, Here, is vir ons nog meer so, want ons kry die geleentheid, die vreugde van aansit by U tafel, om saam met ons broers en susters in geloof te kan deel aan die nagmaal. Ons dankie, Here, dat ons hierso kan wees. En ons vra nou dat U dit in ons harte sal stil maak, rustig maak. Dat daar niks sal wees wat ons aandag sal aftrek nie, nie 'n beweging nie, nie 'n gedagte nie, nie 'n geluid nie. Dat ons net op U gefokus sal wees. Dat ons met vreugde, met jubeling in ons hart sal kom aansit. En met dankbare vreugde huis toe sal gaan. Maak ons elkeen se hart en verstand oop, sodat ons ook die verkondiging sal hoor. Nie net in die prediking nie, maar ook in die formulier. Dat dit ons rigting sal gee in ons lewens. Ons bid dit af vir alle gelowiges, en ook hulle, Here, wat vandag gaan hoor en vir die eerste keer gaan hoor, en tot die vreugdevolle geloof in U gaan kom. Amen. Markus 14. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle. En hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle. Ek sal nie weer wyn drink nie tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. 'n Bitter en terselfdertyd 'n vreugdevolle maaltyd. 'n Maaltyd wat 'n einde aankondig, maar ook 'n groot begin bevestig en 'n hoop daarstel waar sonder hierdie nagmaalstafel van geen betekenis sou wees nie. Jesus weet sy dood word beplan. Hy's klaar gesalf voor sy dood. Hy weet hy gaan verraai word. Die paasmaaltyd is voorberei. Hy weet almal in die stad wil hom dood hê. Die mense wat hom nie wil dood hê nie, sit saam met hom aan tafel. Hy weet wat wag. Hy is mens. Maar hy is ook God. Daarom weet hy wat kom. En in sy volheid van persoon is hy oorweldig deur dit wat gebeur. Vir 'n oomblik druk hy die angs, die bewing, die vrees terug in sy gemoed. Angs en bewing en vrees wat in die tuin van Getsemane net daarna duidelik sal word wanneer sy sweet soos bloeddruppels op die grond val. Hy stel die nagmaal in. Op die aand van die Pasga. En onthou, die Pasga was daar die Joodse maal wat een keer 'n jaar gevier is om die uittog uit Egipte te gedenk. By daar die ete het die Jode hulle self daaraan herinner dat hulle verlos is van die slavernij wat hulle so onderdruk het in Egipte. Nou kry hulle by hierdie geleentheid dan nou geleentheid om saam met Jesus hierdie maaltyd te eet en hy maak dat dit 'n nuwe betekenis kry. Want daardie groot nag in Egipte, die Pasga, was lamme geslag. Hulle bloed is aan die kozyne gesmeer en die doodsengel het verby gegaan daar waar daar die bloed aan die kozyne was en daar was groot geween en hartseer in Egipte omdat die eersgeborenes van die koning tot die mees onbelangrike persoon almal dood is. Die eersgeborenes van almal is dood in daardie nag. Maar hulle, wat die Pasga geëet het, het so gedoen, beskerm deur die bloed. Nou koppel Jesus sy kruisdood aan daardie selfde verlossingsoomblikke deur die brood en die wyn. En hy sê vir hulle, die doodsengel sal julle ook verbygaan. Maar op 'n nuwe manier, broers en susters, op 'n nuwe manier, en dit is wat hy ook hier baie duidelik impliseer. Die aardse dood gaan ons tref, en ons moenie dit afmaak nie, dis 'n verskriklikheid. Vir hulle wat dit beleef en vir hulle wat agterbly. Maar sy kruisdood sal dit 'n tydelike maatreel maak. Net 'n oomblik in tyd. Dalk in mense jare baie lank, maar in die ewigheid 'n oomblik wat die dood intree. Maar Jesus is so oortuig van alles wat hy nou gaan doen, dat ten spyte van die marteling en die dood, die verskriklike alleen dood wat vir hom wag, hy al klaar kan sê, ek doen hierdie ding vir oulaas, ek gee vir julle hierdie teken, ek gee vir julle hierdie herinnering, maar ek gee terselfdertyd vir julle hierdie bevestiging. Dis die laaste keer wat ek wyn drink, dis ook hoekom hy, wanneer hy wyn aan die kruis aangebied word, dit weier, want hy het klaar gesê wat gaan gebeur. Dis die laaste keer wat ek voor my dood gaan wyn drink, sê Jesus. Maar, dis nie die laaste keer wat ek wyn sal drink nie. Die volgende geleentheid sal daar die feesmaal wees met die wederkoms van die Here. By daardie heugelike oomblik sal die Here weer saam met sy geliefdes aan die feestmaal kan sit. In die ewigheid. Dis die oortuiging waarmee Jesus die nagmaal ingestel het. Dis die oortuiging waarmee hy gepraat het. 'N versekering gegee het. En nou kom ons weer by hierdie geleentheid waar ons aan hierdie feestmaal aansit. Vir 'n oomblik die angs en bewing van hierdie wêreld, die druk van hierdie wêreld en die werklikheid van die dood een kant geskuif. Sodat ons met vreugde, met 'n versekering kan kom aansit. Maar nou broer en suster, kom die vraag na jou toe, hoekom sit jy hier aan? Hoe? Met watter verwagting kom sit jy aan hierdie tafel? Jou sondes is vergewe, dis wat die brood en die wyn bevestig. Jy is klaar, gewaarborg die ewigheid in Christus, want jy is in hom gedoop en in sy doop het jy saam met hom gesterf en opgestaan. Maar amper 2000 jaar later is die vraag of ons nog enigszins 'n wederkomsverwagting het. Die eerste Christene broers en susters se dag van die Here, die eerste dag van die week, die Sondag het min of meer so verloop. Vroeg die oggend by sonopkoms het hulle by mekaar gekom. Liturgie ervaar, paar dinge gedoen, saam gebid, gesing, 'n basiese belydenis afgelê. Die Here het opgestaan, het hulle vir mekaar gesê. Dan het hulle huis toe gegaan en aangegaan met hulle dagtaak. Baie van hulle slawe moes daarom gewoon met hulle slawewerk aangaan. Dan het hulle in die aand weer by mekaar gekom en dan het hulle die gemeenskaplike maaltyd gehad. 'N verwagting dat die Here gaan kom binnekort. Dis ook hoekom ons lees dat Jerusalem se gemeente die eerste gemeente was wat finansiële hulp moes kry, want hulle was so oortuig van die vinnige koms van die Here dat hulle alles verkoop het en toe op die ouende in armoede en ellende verval het. En dis nogal 'n verskriklik moeilike balans om te behou. Aan die een kant hierdie verwagting van die Here se wederkoms te hê en aan die ander kant reg te wees soos daardie 5 meisies met genoeg olie in die lampe vir hoe lank dit ook al gaan vat. Hierdie uitgestelde verwagting kan partykeer maak dat dit glad nie meer 'n verwagting is nie. Dat ons glad nie meer dink dat dit enigszins gaan gebeur nie. Daar's die ou bekende storie van die slim advokaat wat besig was om sy kliënt te verdedig. Man is aangekla van moord, maar hulle kon nooit die slagoffer se liggaam kry nie. Die argument van die advokaat was daarom gewees, sonder 'n lijk kan julle nie seker wees dat daai man eers dood is nie, wat nog te sê dat my kliënt hom vermoor het. En hy het so oortuigend gepraat en so in sy gesprek gesê, en daar by daardie deur, kyk daar stap daai man nou hier in. En amper soos een man het die hele hof natuurlik na die deur gekyk en niemand het ingestap nie. Toe sê die advokaat, sien julle, Julle was so oortuig gewees dat julle almal soontoe gekyk het. En toe die vonnis terugkom, toe word die vonnis skuldig. Toe sy uitermate verbaas en sê, hoe kon jy julle het almal na die deur gekyk? En toe sê die een jury lid, ek het die beskuldigde dopgehou. En toe jy gesê, daar kom hy nou deur die deur, het daar die beskuldigde steeds reguit voor hom gekyk, hy het glad nie na die deur gekyk nie. Want hy het van beter geweet. En nou kom die vraag na jou toe, as daar nou gesê word, hier kom die Here nou, gaan jy kyk, gaan jy jou feestklere aantrek, gaan jy jubel, of gaan jy aangaan met jou gewone dagtaak? Is jy regtig reg vir hierdie wederkoms? Dat as dit nou gebeur, jy na daar die deur gaan kyk, na daar die wederkoms gaan kyk en gaan jubel. Of het maar een klomp net handelinge geword en staar jy voor jou uit en hou jouself met jou eie sake besig. Hoe werklik, broer en sister, is jou wederkoms verstaan en wederkoms verwagting? Die dagmaal is die uitroepteken in terme van die wederkoms verstaan en wederkoms verwagting wat ons moet hê. Want deur hierdie brood en hierdie wyn word ons geroep getrek na daardie geleentheid waar ons weer saam met die Here aan daardie feestmaal gaan sit. Want net so seker soos die bruidegom gekom het en daar die vertelling van die vyf meisies met hulle lampe wat die heeltyd genoeg olie gehad het. Net so seker is sy wederkoms, net voor hy Getsemane toe gaan, is dit die verwagting wat hy uitspreek. Kom jy met dieselfde verwagting na hierdie tafel toe? Mag het so wees dat dit die verwagting is waarmee ons hierdie brood eet, hierdie wijn drink, dat hy sal kom, en in die woorde van openbaring, die laaste woorde, ja Here, kom gou, dat dit ons verwagting, ons oortuiging sal wees, in ons gebruik van sy nagmaal. Amen. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou gevoed het aan sy tafel en ons verryk het, laat ons elkeen in ons harte soos volg sê, ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons almal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en naar die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons staan op, ons gaan slaap, ons eet met een hinkering, met een verwagting, dat U sal kom. Ja, Here, kom gou. Dankie dat U ons in die tussentyd versorg. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.